Radio Magazin. Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Italijani na referendumu u nedjelju odlučuju hoće li reformisati ustav da bi skoncentrisali vlast u rukama vlade.
Premijer Matteo Renzi ovim referendumom želi ojačati svoju moć kako bi mogao provesti nužne ekonomske reforme. Antievropske partije pozivaju građane da kažu ne, nadajući se da će to značiti odlazak Renzija sa vlasti i otvaranje puta da Italija napusti eurozonu, pa čak i Evropsku uniju.
Austrija bi u nedjelju prvi put od kraja Drugog svjetskog rata mogla dobiti predsjednika čija stranka vuče fašističke korijene.
Norbert Hofer će dobiti mnogo više glasa, kao i Trump u Americi, i to je po meni veoma opasno.
Zašto nijedna pravosudna institucija u BH nije reagovala na odluku Skupštine Republike Srpske o dodjeli priznanja zahvale ratnim zločincima?
Meni je nevjerovatno da nama trebaju u sudovima da budu stranci, da bi bili balans, jer naše sudije iz reda bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda ne štite zakon, nego štite entitete.
Poslušajte kako pojedini zaposleni u Crnoj Gori moraju sa ugovorom za posao potpisati blanko raskid radnog odnosa. Jedan od njih je anonimno govorio za naš program.
Znate sami koliko se teško živi u Crnoj Gori, da jednostavno ne može se priuštiti sebi da se ostane bez redovnih primanja, ali eto, kao neki korak ja sam prijavio Uniji slobodnih sindikata.
Slavica Burmazović, čiji je vanbračni suprug odveo njihovo troje djece u Tursku, danima ispred vlade Srbije moli za pomoć.
Na prevaru odveo mi je djecu, poručio mi je iz aviona da ih više nikada neću vidjeti. Prethodni dan sam dobila batine, pretio mi pištoljem.
Vodimo vas i kod podgoričkog berberina.
Znači od pekara, kuvara, stolara do ljudi iz vlade.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Italijani na referendumu u nedjelju odlučuju hoće li reformisati ustav kako bi koncentrisali vlast u rukama vlade ili će sačuvati svoj posebni sistem demokratskih provjera i ravnoteža. To je potencijalno najveća institucionalna promjena otkako je Italija postala republika. No referendum bi mogao osnažiti antievropske sentimente i ojačati populističke snage, upozoravaju stručnjaci, pošto se glasanje događa pola godine nakon Brexita i prošlomjesečne pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama. Mirjana Rakela ima više detalja.
Premijer Matteo Renzi ovim referendumom želi ojačati svoju moć kako bi mogao provesti nužne ekonomske reforme. Antievropske partije pozivaju građane da kažu ne, nadajući se da će to značiti odlazak Renzija sa vlasti i otvaranje puta da Italija napusti eurozonu, pa čak i Evropsku uniju. Sam Renzi je javno rekao da će odstupiti sa vlasti ako referendum ne uspije. Giovanni Orsina, profesor političke povijesti na sveučilištu u Rimu, upozorava.
All the anti-EU forces are in the no camp.
Sve antievropske snage su za ne referendumu, ali su u tom taboru i proevropske snage koje su protiv Renzija. To je mnogo složenija slika nego da se radi samo o sukobu proevropskih i antievropskih snaga.
Istraživanja javnog mijenja koja su vođena prije 3 tjedna pokazuju da su antievropske snage u vodstvu sa 4 do 5%, ali zbog statističke greške nije moguće predviđati ishod referenduma. Promatrači naglašavaju kako populističke partije poput Pokreta 5 zvjezdica ili Lige Sjever koriste nezadovoljstvo Talijana. Steve Davis, ekonomist u Institutu za ekonomske poslove u Londonu.
Šansa da Italija namjerno odabere izlazak iz Europske unije je prilično niska, ali šansa da će Italija napustiti eurozonu i dovesti do sloma jedinstvene valute je vjerovatno jača u ovom trenutku. Ako se dogodi da Italija napusti eurozonu, ono što će odmah uslijediti je povlačenje investitora te rast kamata na sve vrste talijanskih dugova, od državnih do privatnih.
David podsjeća da otkada se Italija pridružila eurozoni, ekonomski rast nije bio viši od 1% godišnje, što je izazivalo frustracije domaće javnosti, ali i samog Brisela zbog neefikasnosti talijanske ekonomije. Nezadovoljstvo članstvo eurom proizlazi iz toga što jedinstvena valuta onemogućava Talijanima da potiču izvoz devalvacijom valute, što su često radili dok su imali liru. Ipak mnogi nisu baš skloni ideji o napuštanju Evropske unije, kako je to postupila Velika Britanija. Italija je treća najveća evropska ekonomija, nakon Njemačke i Francuske, i mnogi ekonomisti upozoravaju da bi talijanski izlazak iz eurozone ili Evropske unije mogao zadati i smrtni udarac Uniji. Pravo glasa ima više od 50 milijuna Talijana, uključujući 4 milijuna onih koji žive u inozemstvu i glasaju poštom. Protivnici reforme zaprijetili su da će se žaliti u slučaju da referendum prođe zahvaljujući glasovima iz inozemstva. Nije potreban neki minimalan odaziv birača da bi referendum bio važeći. Prvi rezultati očekuju se u ponedjeljak rano ujutro.
Austrijanci će u nedjelju po treći put izaći na birališta da izaberu predsjednika zemlje, čime se završava najduža i jedna od najprljavijih predizbornih kampanja koju je ova zemlja imala. U prvom krugu održanom 24. aprila kandidat Slobodarske partije Austrije Norbert Hofer osvojio je 35,1% glasova, a najbolji među protiv kandidatima bio je Aleksandar van der Bellen sa 21,3% glasova. Drugi krug je poništen, zbog čega se sada održava treći. Iva Martinović.
Građani Austrije spremaju se za izbore 4. decembra. Neki od njih govorili su za Reuters.
Kao građanin Austrije sigurno ću glasati, ali je teško odlučiti za koga. U nedjelju ću znati kome ću dati glas.
Norbert
Hofer će dobiti mnogo više glasa, kao i Trump u Americi, i to je po meni veoma opasno.
Politički analitičar Thomas Hofer također ukazuje na Trump efekat.
Ne na način da je on sada glavna motivacija za obe strane, već bi to moglo imati pozitivan utjecaj za Hoferovu stranu, jer on može da igra na birače sa, gle, imamo šansu, to je moguće, Trump je dokazao. Dakle, to može biti faktor motivacije. S druge strane, van der Bellen može da pokuša da koristi Trumpa na snagu za podizanje straha i da kaže, za Boga miloga, ne možemo dopustiti da se to što se dogodilo u Americi desi u našoj zemlji.
Fondacija Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle je podigla krivičnu prijavu protiv Nedjeljka Čubrilovića, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, zbog dodjele povelja osuđenim ratnim zločincima Momčilu Krajišniku, Radovanu Karadžiću i Biljani Plavšić. Ovo je prva ozbiljnija reakcija prema nekoj od institucija. One same nijesu zvanično reagovali na odluku Narodne skupštine Republike Srpske prema kojoj su dodijeljene povelje zahvalnosti Momčilu Krajišniku, Biljani Plavšići, Radovanu Karadžiću. Maja Nikolić ima detalje.
Kaznena prijava protiv Nedjeljka Čubrilovića, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, koju je tužiteljstvu Bosne i Hercegovine podnijela Fondacija Istina, pravda, pomirenje, prva je prijava pravosudnim institucijama nakon što je Skupština Republike Srpske dodijelila povelje osuđenim ratnim zločincima. Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle.
Jasno je kako se na ovaj način zapravo odaje priznanje i zahvalnost za ono što su ovi pojedinci radili, a što je rezultiralo ubistvima, progonima, nehumanim postupanjem i u konačnici uništenjem dijela ili cjeline jedne zajednice, u konkretnom slučaju Bošnjaka, muslimana na području zaštićene zone u Srebrenici, što je od strane najviših pravosudnih tijela Ujedinjenih nacija okvalifikovano kao genocid.
Biljana Plavšić, koja je priznala ratne zločine, osuđena je pred Haškim sudom na 11 godina zatvora. I Momčilo Krajišnik je pred Međunarodnim sudom u Hagu proglašen krivim za teška kaznena djela ratnog zločina i osuđena 20 godina zatvora. Radovan Karadžić osuđen je na 40 godina zatvora, a pored odgovornosti osuđen je za najteže kazneno djelo genocida. Dodjela povelje inače označava čin najvećeg poštovanja za djelovanje pojedinaca. Takve povelje pod svečarskim okolnostima primili su Krajišnik, Plavšić, a u ime Radovana Karadžića povelju je primila njegova kćerka Sonja Karadžić-Jovičević. Sinan Alić to komentira ovako.
Zamislite sad nekog Bošnjaka koji živi u Srebrenici, Bijeljini, Kozarcu, Prijedoru, Banja Luci, kada oni zbog kojih je on pobjegao, zbog kojih je ostao bez oca, majke, sina ili sestre, to bi je najveće priznanje. Zamislite kad bi Angela Merkel sada odlikovala Hitlerovim krstom nekog u Njemačku. Pa ono bi izgorila na lomače.
U fondaciji Istina, pravda, pomirenje ne očekuju ni da će nakon njihove kaznene prijave se takva odluka povući. Slavko Peričević ipak smatra da borba protiv veličanja ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini se mora voditi.
Vi ćete se sjetiti da su neke institucije kad su dočekivali osuđene, presuđene i izdržane kazne odgovarajućih zločinaca govorili da su to moralne vertikale. Nije čudo stoga što se pritisci vrše sa svih strana da se institucije na razini Bosne i Hercegovine ili ukinu ili anulira njihova uloga.
Mujo Hadžiomerović iz Narodne skupštine Republike Srpske kaže za naš program da je i sam pokušao doći do odluke prema kojoj su povelje dodijeljene, ali da nije uspio.
Tražili smo dokument na osnovu kojeg su to uradili kako bi mogli pravnim sredstvima tražiti pravdu, no međutim nama je to uskraćeno da dođemo do takvih dokumenata. Nagrađivanjem ili evo zahvalom nosiocima projekta agresije na Bosnu i Hercegovinu šalje se poruka ohrabrivanje, postrekavanje i onoga što Bošnjaci svakodnevno prolaze.
Iako smo danas pokušali doći do izjave predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića, na našu mail adresu stiglo nam je priopćenje povodom podizanja kaznene prijave, a u priopćenju se navodi.
Odluka je donesena na osnovu zasluga koje su pojedinci i organizacije imali u osnivanju i radu Narodne skupštine Republike Srpske. Podsjećamo da Radovan Karadžić još uvijek nije pravosnažno osuđen. Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik su odslužili kaznu, no nitko od njih nije osuđen za ulogu koju su imali u osnivanju Narodne skupštine, zašto su im dodijeljene povelje. Ono zašto su dodijeljene povelje dogodilo se mnogo prije izbijanja ratnih sukoba, a to je osnivanje Skupštine srpskog naroda 24.10.1991. godine.
Nedeljko Čubrilović.
Mislilo se samo na obilježavanje određenog historijskog trenutka. Svi ti ljudi i sve te institucije koje su dobile tu povelju su samo kao znak pažnje na trenutak koji se desio, a taj trenutak je, kao što znate, bio mnogo prije ratnih dešavanja na ovim prostorima. Mi svakako osuđujemo sve ratne zločine nad svima, i nad Srbima, i nad Hrvatima, i nad Bošnjacima.
Reakcije međunarodnih institucija kao i brojnih medijskih napisa ništa nisu konkretno proizvele. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
Crnogorska vlast žmuri pred brutalnošću dijela poslodavaca čiji zaposleni svakodnevno žive sa strahom za goli opstanak, jer su prethodno bili primorani da sami sebi unaprijed presude za bilo kakvo opiranje samovolji poslodavaca. O praksi da se pri sklapanju ugovora o zaposlenju istovremeno potpisuje i blanko prekid radnog odnosa priču ima Esad Krcić.
Počelo je sredinom prošle godine, a prethodnih mjeseci je drastično eskaliralo, kaže Srđa Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata, iz koje je ovih dana saopšteno da se u međuvremenu Vrhovno državno tužilaštvo obavezalo da će provjeravati ovakve slučajeve.
Svaki naš kolega ili koleginica koji nad sobom ima jedan takav blanko sporazumni raskid radnog odnosa radi u nedostojanstvenim uslovima, mora da prihvati činjenicu da će raditi preko 40 sati, da neće imati vikend odmor, da neće imati pune dane godišnjeg odmora, da će morati da rade na praznični dan, da ne smiju da se sindikalno organizuju, jer ne daj Bože, ako krenu prema nekom od sindikata, istog trenutka će im taj blanko sporazumni raskid radnog odnosa biti procesuiran, oni će biti na ulici gdje vas čeka armija od preko 40.000 nezaposlenih na birovu.
Poslodavci su potpisivanje blanko otkaza počeli da zahtijevaju nakon stupanja na snagu novog zakona koji ih je obavezivao da svakom ko je na određeno zaposlen duže od 2 godine moraju dati ugovor na neodređeno. Na prvi pogled djeluje nerazumno da zahtjevom za potpisivanjem blanko otkaza poslodavci rizikuju da budu kažnjeni za ovo krivično djelo za koje se može dobiti i do 3 godine zatvora. Međutim, ako se zna da je i sam bivši premijer Milo Đukanović prije 4 godine od svih ministara i rukovodilaca državnih institucija tražio konvertirane ostavke, jasno je da su poslodavci samo prošli kroz vrata koja im je otvorio sam predsjednik vlade. Sudeći prema riječima Srđe Kekovića iz Unije slobodnih sindikata, poslodavci su dobijenu mogućnost dodatno proširili.
Na razne varijante smo nailazili u toj priči sa našim koleginicama i kolegama, dakle, čak i do situacije da su oni bili primorani da potpišu čak čisti list papira na kojem poslodavac je mogao poslije toga da ukucava što god poželi, ne samo sporazumni raskid radnog odnosa, nego da ih optereti i mnogo žešće.
Jedan od zaposlenih koji su primorani da potpišu blanko otkaze je pristao da govori za naš radio uz posredovanje Unije slobodnih sindikata koje je prijavio poslodavca. Zbog zaštite identiteta ova osoba koja bi u suprotnom bila izložena odmazdi poslodavca govori elektronski izmijenjenim glasom.
Sa novim zakonom koji je predvidio da kad radnik radi u jednoj firmi 2 godine mora da dobije ugovor na neodređeno vrijeme, nisu više mogli da vrdaju, dali su nam ugovore na neodređeno, ali su u istom trenutku nam dali da potpišemo sporazumni raskid radnog odnosa, znači blanko sporazumni, bez datuma, bez nikakvih podataka. Ja sam čak tražio primjerke za mene, jel te, prošto su 4 primjerka bilo, a ne kao to ostaje kod nas.
Da li vam je tom prilikom poslodavac rekao šta će biti ako ne potpišete blanko otkaz?
Rečeno je da mora da se potpiše. Nije direktno saopštio, ali je se ukazivalo na to.
Prilično je očigledno, ali moram vam postaviti to pitanje. Zašto ste pristali vi i vaše kolege na takav ucjenjivački odnos poslodavca?
Znate sami koliko se teško živi u Crnoj Gori, da jednostavno ne može se priuštiti sebi da se ostane bez redovnih primanja. Ali eto, kao neki korak, ja sam prijavio Uniji slobodnih sindikata.
Kako ste se osjećali kad vas je poslodavac ucijenio, a vi niste imali drugi izlaz nego da pristanete na tu ucjenu?
Šta da vam kažem, jako ružno, bukvalno kao rob savremenog doba.
Kako je moguće da ovakvo ponašanje poslodavaca prolazi nekažnjeno?
Očigledna je sprega poslodavaca sa ljudima u vlasti, jer nije to jedina nepravilnost koja se radi, znači tu ih ima još mnogo. Od neplaćanja doprinosa godinama, od neplaćanja prekovremenog rada i tako dalje. Neki ljudi to mogu da im se gleda kroz prste i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pomozite mi da vratim svoju djecu, molba je državi Srbiji koju Slavica Burmazović već danima ponavlja ispred zgrade vlade Srbije u Beogradu. Nevjenčani suprug, državljanin Turske, njihovo 3 djece je u avgustu prošle godine bez njenog znanja poveo sa sobom. Slavica je inače, kako navodi, žrtva porodičnog nasilja. Priču o njoj donosi nam Milan Nešić.
Na prevaru moj bivši vanbračni suprug odveo mi je decu, poručio mi je iz aviona da ih više nikada neću vidjeti. Prethodni dan sam dobila batine, pretio mi pištoljem.
Tako je počela 1,5-godišnja agonija Slavice Burmazović, jedne od mnogih žena koja je postala žrtva torture svog partnera. Pošto je iscrpela zvanične kanale i obratila se svim nadležnim institucijama, sada svakog dana ispred Nemanjine 11 očekuje pomoć i informacije o Esmi, Ajši i Tariku, za koje već dugo ne zna gdje se nalaze.
Mi žene u Srbiji smo navikli da ćutimo, da je to sramota, da prijavite nasilje, kad dođete da smognete snage i prijavite, uvijek vas neko odgovori, pa nemoj, uvijek tražite krivicu sebi, pa nemoj, dugačak ti je jezik, pa prekontroliši svoje ponašanje, pa bio je umoran, pa radio, pa radila sam ja, pa bila sam umorna ja, pa nisam nikoga pretukla, nisam nikoga izmaltretirala.
Prebira Slavica s tugom sva jalova opravdanja zbog kojih ranije nije reagovala, što bi, kako kaže, možda predupredilo aktualnu situaciju.
2 godine pre otmice mi smo se razišli, on nije bio u zemlji 18 mjeseci. Povod za dolazak bila je smrt moje majke. Tad je krenuo pakao, tražio da se pomirimo, na što sam ja odbila. I onda su krenule batine, ali otmica, znači u najcrnim noćnim morama, mi nije palo to na pamet.
Pogotovo iznenađuje činjenica da su, iako maloletna, napustila Srbiju bez njene saglasnosti. Međutim, MUP se povodom ovog slučaja oglasio konstatacijom da tako nešto nije propisano zakonom. Svi pravni aduti su u rukama ove očajne majke. Sudovi, kako u Srbiji, tako i u Turskoj, presudili su u njenu korist, odnosno dodelili joj starateljstvo nad decom. Međutim, situacija se ne menja. Slavica, ali i nadležni, ne znaju gdje su njena deca.
Posljednja informacija kojom raspolaže Ministarstvo pravde dobijena od Ministarstva pravde Turske jeste da je njen bivši suprug napustio Tursku, da je otišao u Iran i da će biti lišen slobode na 6 mjeseci kada bude lociran zbog kršenja privremene mere.
Deo je saopštenje Ministarstva pravde koje nam je dostavljeno. Sa druge strane, prema informacijama iz Ministarstva spoljnih poslova koje su posljednjih dana dospjele do medija, problemi su lociranje Slavicine dece u Iranu, ali i nepoznanice kako bi zakonodavstvo te zemlje moglo reagovati povodom ovog slučaja. Slavičina borba posakla je i druge žene koje su bile žrtve nasilja da podignu glas. Okupljaju se svakog dana ispred zgrade vlade pružajući podršku. Hajrija Ramadani kaže da su ona i sin 26 godina bili žrtve porodičnog nasilja. Tek nedavno je sa njim napustila supruga koji ih je, kaže, maltretirao od samog početka. Pomoć je potražila u sigurnoj kući za žrtve nasilja.
Fizičko nasilje, to je bilo i psihičko i vređanje na nacionalnoj osnovi. Sad sam podstanar, živimo nas petoro žene zajedno u jednom smeštaju gde se sigurna kuća je opet pobrinula za nas. Ne znam kako da mu se odužim i zahvalim na neki način što mi je sin otvorio oči, što mi je to stalno pričao, ali ja ga nisam slušala. U stvari ja treba njemu da se izvinim.
9 meseci Aleksandra Marić provela je u sigurnoj kući nakon što je potražila pomoć jer je nevenčani suprug pretukao 15 dana posle porođaja. Kaže da je bila žrtva prebijanja bez ikakvog povoda. Njeno iskustvo, ali i Slavičina drama, Aleksandru navode na pitanje radi li nadležne institucije svoj posao.
Smatram da bi trebalo da sudovi malo više obrate pažnju na nas, žrtve nasilja, i da se to radi po nekom bržem postupku, jer te mere zabrane koje trenutno imamo, koje smo dobili da nam bivši muževi ili partneri ili kogod ne prilazi, to nama prosto taj papir nešto i ništa ni ne znači. Da li je to bilo 500 metara ili 50, taj nasilnik ako želi da priđe, on će prići.
Kaže Aleksandra koja se bori za starateljstvo nad 2,5-godišnjim detetom. Skupština Srbije nedavno je usvojila novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Nadležni očekuju da će upravo ta pravna norma obezbediti bolju zaštitu žrtava porodičnog nasilja. Prema zvaničnim podacima, prošle godine u Srbiji je prijavljeno više od 18.000 slučajeva, a najveći broj odnosio se na partnersko nasilje. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
slobodnaevropa.org
Povodom dana osoba sa invaliditetom treba podsjetiti da oni čine prosječno oko 10% društva, a da je među najmlađima posljednjih godina uočljiv porast autizma. Kako se suočiti sa novom realnošću nakon dijagnoze, kako sačuvati optimizam u okolnosti kada Crna Gora nema čak ni instituciju koja se bavi autizmom, tema je kojom se bavila Jasna Vukićević.
Mnogi koji se suočavaju s autizmom nerado govore o tome što prolaze, ali Olga Kapičić, majka autističnog dječaka, misli drugačije i misli pozitivno.
Kada živite sa autističnim detetom, ja ne mogu da se smejem, a da to nije od srca. Ja ne mogu da plačem, a da pokušavam, znači, da prikrijem tugu. Oni čitaju. Moj uroš odlično zna kada je moj smeh iskren, kad nije. I onda morate biti pozitivni. Znači, misliti pozitivno, pa će se onda i dešavati pozitivne stvari. Ukoliko je čovjek negativan, tu nema nekog napretka za njega samog, pa onda ni za okolinu.
U Crnoj Gori nema specijalizovane institucije koje se bavi autizmom, nedostaje stručnog kadra, a nije napravljen ni registar autističnih osoba. Roditelji često moraju da po dijagnozu dijete vode u inostranstvo, poput Olge.
Ono što se tada dešavalo sa nama jeste bilo, grabili smo vreme, jer ta rana intervencija je najvažnija dok je dete u razvoju. I onda smo krenuli tražeći logopeda, defektologa, psihologa, ko će raditi sa njim. Nije bilo tu vremena ni za predah, ni za tugovanje, ni za razmišljanje o nečem lošem, samo napred. Znači, samo napred da on što više napreduje. U podsvesti smo imali tu misao, znači, ta peta godina, ta sedma godina, deseta, ne znam, mislim, ta neka granica ipak postojala.
Dijagnoza djeteta prevrne na glavačke život cijele porodice. Treba se sada vratiti starim obavezama, ali ih prilagoditi novim okolnostima. Podršku Olga nalazi u udruženju koje je u Budvi prvi put govorilo o problemima osoba sa smetnjama u razvoju.
Došlo vreme da se vratimo na posao i suprug i ja smo u radnom odnosu, morali smo da se vratimo u Budvu, da nastavimo onaj pređašnji život, ja kažem, i onda nastaju problemi, a onda nastaje puževa kućica, znači osniva se nevladina organizacija, udruženje roditelja i dece sa smetnjama u razvoju, i tada počinje ta podrška prava, znači nekako je najlakše imati podršku od ljudi koji imaju sličan problem.
Oni koji postoje da tu podršku daju u ime zajednice, zakazali su. Budva još nema dnevni centar, a da bi djeca sa autizmom mogla nastaviti školovanje, moraju putovati najmanje 3 sata dnevno, jer je resursni centar u Podgorici.
Tamo su, znači, od 8 do 10 je nastava. I nakon toga tata se vraća u Budvu, preuzet će ga baba dok sam ja na poslu. Tata će onda na posao od 12 časova, onda ću ja dolazim s posla, radim inače 4 sata i tako.
Kako biste budućnost željeli svom Urošu?
Pa da vam kažem, voljela bih da se ostamo ostali pre svega koliko najviše bude mogao. Svakako znam da će uvek zavisiti od podrške druge osobe. Voljela bih da bude srećan, znači kao da bude srećan kao što je bio dok je imao 4-5 godina. I voljela bih da postoji taj centar za autizam, da nekako bude, da ima, želela bih da ima svog druga. Da ima svog druga koji ima isti ili sličan problem, znači da se oni najbolje razumeju, on nas neće pustiti u svoj svet, možda će pustiti tog druga.
U svijetu autizma danas živi svako 70. dijete. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, ja sam Vukićević.
Za kraj priča o podgoričkom berberinu Zoranu Vukčeviću i njegovim kolegama Darku i Davoru, koji u berbernici u centru grada, nalik na staropodgoričke brijačnice od prije nekoliko decenija, dočekuju mušterije. Osim što su u tom prostoru oživili brijački zanat, enterijerom su oživili staru Podgoricu iz vremena Deja Savićevića, makadama, kine kulture, Mate Parlova i drugih. Zanimljivo je i što se događa kada u taj muški kutak zaluta neka dama. Predrag Tomović.
Kada kročite u barber shop, taj kako ga zovu sveti muški kutak, kao da ste zakoračili u 70. ili 80. godine prošlog vijeka i jednu od podgoričkih brijačnica iz tog perioda, kada je i Zoran, kako nam kaže, pekao brijački zanat kod tadašnjih majstora.
75. godine u ulici Novaka Miloševa kao učenik berberin počeo sam u Zadrugu Budućnost i tada je u meni to ostalo taj trag ljepote Podgorice, druženja i ja se toliko radovao to mom prvim tim početcima, da kažem mom zanastu, koji se opet vratio na velika vrata.
Dok čekaju svoj red na klupi ispred berbernice, mušterijama pogled skreće ka staroj pisaćoj mašini, starom berberskom alatu, starim društvenim igrama i fotografijama Titograda, fudbalskog kluba Budućnost, članova Makadama, te inostranih zvijezda poput Beatlesa, Elvisa, Marilyn Monroe, Kerija Granta, Marlona Branda, Alena Delona, Jamesa Dina. Gdje god da se okrenete, sve miriše na nostalgiju, kaže Zoran, inače staropodgoričanin.
Prađed mi je došao ovdje, djed mi je rođen, otac, ja, sin, unuk. Znači, nulac kad se odmah uđe, vidi se kako je nekad Podgorica izgledala, kako je izgledao divni hotel Crna Gora, kako je ova ulica izgledala, kako su dućani neki izgledali, kako je, da kažem, bilo opet siromašno, ali lijepo te ulice širine i čistote koje danas pomalo i hvali, i širine, i zelenila, i čistote.
Od otvaranja brijačnice prije 5 mjeseci do danas broj mušterija svakodnevno raste, a dolaze iz raznih društvenih slojeva, kaže nam Darko Knežević, koji je u Podgoricu stigao iz Leskovca.
Znači od pekara, kuvara, stolara do ljudi iz vlade, iz banaka, iz policije, svi.
I što traže najčešće? Su li to klasične brade?
Naravno, sve zavisi od kakvog materijala je brada. Ako ima višak materijala, pa može više da se postigne. Ako ima manje, onda tu su neke jareće bradice, to su spartanske brade, tu su brade u kocku, sidraste, brkovi, duži, kraći.
Ponekada se desi da mušterija traži previše, kaže nam Davor Pejović, koji je iako mlad, berberin sa 10-godišnjim radnim iskustvom.
Pa ima svega, ali eto uglavnom pokušavamo da izađemo u susret svima, da ako ne može da objasnimo da jednostavno to ne ide.
Stil je u kosi, snaga je u bradi. Poruka je berbernice u koju, kako nam kažu Zoran, Davor i Duško, ponekada zaluta i neka dama. Žena u brijačnici nije znak za uzbunu, naprotiv, poručuje Zoran.
Moji berberi stanu sa radom, takav je princip berber shopova ovih vodećih u svijetu i u Londonu i u Parizu i u Beogradu i u Zagrebu i u Sarajevu, evo, počini ondje nas prate, znači tada stanu frizeri, dama se lijepo primi, ponudimo joj piće, dobili smo varijantu da imamo tu klupicu, naprijed imamo ćebad koju možemo da pokrijemo, ponudimo joj dobar liker, viski, kafu ili čaj.
Dok smo bili u gostima kod Zorana, Darka i Davora, samo jedna dama otvorila vrata brijačnice. Ljubazni Davor joj je objasnio da je vjerovatno pogriješila. Pomalo zbunjena, ali uz osmijeh, pozdravila nas je i produžila svojim putem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U izboru radio magazina iz programa Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.